Radio Okapi.
Mbote na beno bampanyi na munu nyonso mepo na nzila ndinga ngemba na nkokela ya ibetula na tete nsangu na nkufi mutindu ya kele ya ikele mayele ya imbi ya bankwa luyalu kena kitisa mbaiba matonsa na tsodolo kena kuiza mebo kutadibuta ya nkulutu ya binzonzi Joseph Kabila batume manga kukota na kimoko ya bubu kilumba iya ya binzonzi ya bwala metu bila ngindu ya kusoba tsadulu ya kupona na bwala kongo na bilumbu kena kuiza. Ba kubika mbote batsombo pe babaka matonsa ya mbote nkatu kukwamusu na intu bana kemanisa malongi ya nzonka na mvula ya ikuna na Butembo. Sasa ya kimoko ya banko ya Université Catholique ya Graben na ditafi ya medicine mazono kilumba tatu. Bisadi ya divula ya mataji ya ntalu na bako wanga sungidila mbote bisadulu na bao samu babu tisa bima mingi melomba tumini ya divula ya ii na mwantangu. Vona la betu kintuwa dimpangi. Kintuwa dibame boki la Franco me por le Congo me manga kusangana na kimoko ketu bila ngindu ya nsiku ya kupona bame yituka samutiba wakanaka ntete veki politike. Lokola watu baka ya ububu kilumba iya na ntuwa la alu ya ntuku ya kimoko ya binzonzi FCC dibuta ki politike ya Joseph Kabila memona ya ke kufengubuna na kingolo meka nina kuyiba nsiku ya ngudi samu bakuiza yiba matonsa na tsodolo kena kuyiza Françoise Kouye na kinzonzo la Michel Kifindangoi. Betu binzonzi ya bwala bamfukani ya FCC me manga kusangana na muyibi yae bame kubika akikuza bujena diaka mkwamusu na inti na betu mekumaka na mkwamusu ya kubandantama ya wina betu melomba nganda nsamsuni ya nsiku ya ngudi zidisa nsiku ya ngudi na misiku ya mfunu seni bame buela bandilape mesangisa bamvwala ya teleka ya bampala na nsiku ya kupona ina kena ata nzila ya kulanda pena nganda ya inzo ya binzonzi kumaka kulanda kaka ina luyalu metuba betu mivu kila bimvuka ya bana buwala ina ya ngolo ya kipolitike ina bimvuka na nkango nyoso ya Kongo batelema lokola mtu mosi samu na kukangila nzila na batu mekondo ngindu ya mbazi kena kujadisa bisalo ya politika ya bwala na betu pe kulomba bau basa wa binzonzi nani kesangana na kimoko yae ya matanga ke kwa misa bwala na betu samu bakuza baka ndola ya mumbandu na tsodolo kena kuiza salama na diluwa kuhina plena ndi matafio tive ya lutisa kilokola bazi ngaka kaka na ina metana nsadulu ya kupona ke kuiza salama na bwala Kongo bilumbu kena kuiza mabundu ya mimpe kulu tila senko na ina ya misioni SSC na Kongo kena kulomba ya salama na ndimbaba pe ya teleka na mvula mafunda zole makumi zole na tatu bakutanaka mazono kilumbo a tatu na ntu adisi ya bambuta binzonzi Modeste Bahati Lukwe Busamu babi misanzila ke landa nsadulango na pilina yake siyamisa kidemokrasi na Kongo. Kalaka nkulutu ya senko Monseigneur Donatien Chole yandi ya nantola kinzondo la Michel Kifindangoi.
E notre preoccupation c'est un mini
yina beto zona nkuizane kati ya bimvuka ya nkango ya inti na beto yake ya mfunu mingi kana beto zona sala maponomi ya kileka yina kendima manabantu nyoso tala yina bantu adisi na beto mendima beto sala tur samuna kusulona batu mutindu na mutindu ya politike baina lenda buwela beto maboko samuna nkuizane vwanda masoloto dialogue ke bangisaka mingi bantu ya politiki ya Kongo yanataka kama ntubuizana na mutindu babu andaka kanisi na ve uzona to ve beto fwana solula kaka ya kika kama solo ve suna kukabula kimfumu masolo ke salimaka mpe atako beno vwanda bisika mosi ve yalenda mpe salimina na nzile ya tekniku to ya politike bankaka musu nyoso yai kikwani na mfunu penza ve ya mfunu kikaka kundima vwanda na mbuizani ataya fyoti samu na kutanina inti na beto
minimum de consensus pour sauver le pays.
Na kizunga Ituri tika ndi kuendaka mazono mfumo aluyalu ya Kongo mebokuta mpasi na ntima. Na kumona mutindu ya luzingu kena kuzinga nkangu kulutisa ba milion zole mesalaka tina babwala na bau. Ndinga ya mbutasama lukonde wakanaka na ditola kinzonzole ya Martial Kiza.
Le message que j'ai apporté, c'est d'abord
un message wa, de ya ntete ya kiadi mutindu menmezaba yao betukuza vidisa bampangi mingi na territoire ya Irumu mambo mekuza bongatete vetamu na mabutu Gina kuzaka mona bampasi yai ya beto ngindu ya kele mambu ya yai mekuza tina mbwala na bau na nzila ya dikabu na yao ya basukami beto uza tula maluako samuna kuza bongisa yao ya kele umonisa beto mpasi mingi bankaka bakuza katuka na bainti na bau na kukwenda na bainti ya nkaka
dans les pays voisins.
Mbuta Didier Budimbu, Mbuta ya Luyalu na Hidrokarbure Kangamaka, kubana mazone kilomba tatu tika bisauli ya Ndwenga ya Bwala, mefunda ndi lokola meyiba ba milioni ya ba dolari mingi ya Mbula Matadi, andike tete na kusamba. Pediaka Mbuta Luyalu ya Nkaka ya Ntama, kena kimvuka ya Utepes, yandi pe metangaba na diambu yai, bete kuzazaba ya yao, mbote mbote na bilumbu kena kuiza. Na kizunga ya Sud Kivu na yi na Betala Masonga, lusosonu ya nene kele na kati ya Baketo na Babakala, Sinti ya Bashizi na Bizana, Mame Bangula na Nana Plerish Mambu.
Kufuandisa kufuana na Yekento na Bakala, kena kumonika lokola diambu mosi ya Impa na buku ya Misiku ya Insi, ya kilumbu ya kumi na nana ya Ngonda Zole, ya kile na mutindo inande kufuana na Yekento na Bakala baku izaka ndima yao. Kansibubu ya imambu kile na kikada ya kadre legal, ina kepe saka statia bazuzi. Nsiku ya ikina kutubila kutuve, aspe ya jar na kufuana na Yekento na Bakala. Iler mwepu, zuzi na kuru dapele ya Sud Kivu kuizaka zabisa iti, na mukanda ya mfuno lokola ina, bale ndaka kubika dimension yai. Na kutalaka iti, tangu bake bakaka bazuzi na kisalu, nomba ya bakento kefondaka ya fioti, atako bake sadisaka bantintani. Kansiatana tangu bafondaka baka na kisalu samu na bamaploma, dimension ina fondaka ve. Nzoka na buku ya Minsiku, beno kekuiza mwona iti, ya kele na nomba ya bakento ina bafona zitisa na kati ya institution. Kansi na kupona bantuadisi ya ba juridiksyon pe ba chef d'office, dimansho yi na ke monika kakutuve. Na stati bake tubilaka, kukupe mafioti samu na bilumbu sambanu, yi na bake pesaka zuzi ya bakala, na manima ya kubute ya kento nandi. Kansi na kutanga stati na samu na bazuzi, bametu batadi ya mbuve samu na kento. Beno saba eti bazuzi mingi bubu, kena kulomba eti baku iza soba nsiku ya stati ya bazuzi, samu baku iza vuandisa jar na kufuana na ya kento na bakala.
Na nkufi metu zabisa ndena, ina metala kunwanisa kimbefu wa COVID-19 na bwala Kongo ya mezibuka wa kubandabubu kilumba iya, lumbu kumi na iya, ya ngonde iya, awa na Kinshasa. Malongi samu na kubaka mangwele na nswalu, kema nisa na lumbu wakumi zole ya ngonde kaka ya iya iya, pemeka nina kutobula mangwele na konto mutumeko kisabamvula kubutuka kumi na nana tii na zulu. Samu na ditafi ya peve na kizunga programe elargi de vaccination, mutumeko bika yao na batuke salaka na yandi kintuadi nsasa kele ya kuseka nkwa musu lenda kuiza na kivuko ya mbalatanu awa na Kongo. Na kizunga Kasai Orientale ntumina adivula ya matadi antalu ya baku wanga miba na nkufi bilumbu ya izabisaka bisadi na yandi kilumba zole kuna na club na baunde lokola mesonika yao Esther Ndalafina bake Bangula na Blaise Ndongala Mayanda.
Gwizani yai peseka ndila na batualisi ya miba kusulua na mutunde kufuanakana tiba ntadi nyoso na ina keta na nufutuka ntuka ngonda mpi mambu ya nkaka ya divula na bao. Mbuta pole lukusa ADG intermea ya miba lumeka na bantadi kusala nyoso samna kukenga bisaduli ya production pi kumatisa production ya divula na bao. Mbuta pole lukusa siamisakati divula ya miba kena kufutua na kisalu sen nandi ya nkaka ya laveri ya matadi ya ntalo. Ya tasalati miba kumatisa mpi production nandi na bilumbu ke kuisa. Na lueka na bao bantadi ya miba songiseka lobokutu na bao na kumuna ti masulufa nda aven toka bilumbu mingi tiba ntuadisi ya divula na bao. Kansi boke vutula jaka kivuvu na bantuadisi na bao. Mosi kati na bao mama Monique Kamwanyi tendula kati bantadi kelo makaka ti bantuadisi kulandakana kufukisa bao koso ntango. Ya kuzaba nkaka mpangi Adolphine Goipemba nukutakani ya isa maka na nima ya kubendana vanda kati na bantadi ya miba kebu ya nantima mosi kubaka 50% ya lufutu na bao ya nchuka ngonda.
Na kizunga Nord Kivu bana nzonkanda kulutisa nkama mosi mingi na kati na bao kile baina ke manisa malongi ya nzonkanda mvula yai kuna na instituti kambali kena Butembo landaka malongi ya kusunga mbongo mazuno kilumba tatu samu bakubama na bantombo kena kufingila bao bilumbu kena kuiza na napilirish mambo samu mekubika grasa mzati
mna baina mekubika nkinti yai bamepo na kusadisa yao na manima ya kutala eti intu yao ndeke tambusaka luzingu. Kansi ndetushulu na yao sika ya balongoki mingi na ntangu ya bantintani kele ya imbi. Bantu bakaka pova na kati ya lukutakanu yae, kuizaka pesa gifuanushu ya sirmenaj, mfunu ya kuleka, ya ndiulu, pia ndetushulu ya mbote ya ntangu. Jisteki temuliki, mosi ya baina bakaka mpova, kuizaka pesa tolina balongoki na kutubaka eti, kufonda na ntangu ya mbote samu na kukwenda kuleka, pendiulu ya mbote lokula kudi ya bambuma, bandunda, badiaki, ya ukele kule mbote samu na intu. Kana intu kena kudia mbote, yake kuiza lunda mambu mingi bake luengisaka na intu kanda. Balongo kikuizaka yangidika na nkinzi yai, mutindo kena kutuba Lizette Vutopir ya malongi ya tsuka ya na literere. Samu na yandi, kinzi yai kisadisa bau mingi, bau mepesa bau mutindo mingi ya ntadilu, ya kundia tisi na intu na bau, samu eti na intu kanda bake sadilaka mingi intu, mpenta kundia tushule ya intu kele ya mbote ve, yake pesaka ba stress, ya undeke kuizaka nata na baesheki. Longo kiyai kuizaka bogirisa mini nganandi, ya kubaka kifu ya kuleka mingi, ya kutanga mingi, kansi ya kubika ba telefone pe ba ordinateya. Beno zaba itinkinzi yai kekuza tatamana na bainzo kanda ya nkaka, ya mbanza ya butembo, kuizaka ndima baina me kubika yao.
Matondo nange mpangi, vwandaka na betu kintuadi, nansangu landi laka noela zitu kabambi na Martin Sebujangwe, mekumina beno na nduenga masine ya. Silve Matundu, na Jean Noel Mukondo, mbazi na Suka, sanguke pesama na Folken Kosomusier Afrika. Kasi nsangu ya ikele mpi na www.radiokapi.net.